žēlastība jums un miers. No Dieva mūsu Tēva un no Kunga, Jēzus Kristus. Dieva vārda lasījums no Lūkas evaņģēlija, 12. Nodaļas. Uguni, es esmu nācis mest uz zemi. Un kā es vēlos, ka tā jau degtu. Bet ir kristība, kurā man jātop kristītam. Un cik es esmu sasaistīts, kamēr tā piepildīsies. Jums šķiet, ka esmu ieradies nest mieru uz zemes. Nebūt, nē. Es jums saku, bet gan šķelšanos. No šā laika pieci vienā namā sašķelsies. Trīs pret diviem un divi pret trim. Tēvs stāsies pret dēlu un dēls pret tēvu. Māte pret meitu un meita pret māti. Vīra māte pret vedeklu un vedekli pret vīra māti. Un viņš sacīja ļaužu pūlim. Kad jūs rietumos redzat paceļamies mākoni, jūs tūlīt sakāt, lietus tuvojas. Un tā notiek. Kad pūš dienvidu vējš, jūs sakāt, būs karstums. Un tā notiek. Liekuļi. Zemes un debes izskat, jūs protat pazīt. Bet kādēļ jūs nepazīstat šo laiku? Āmen. Lūksim. Kungs svētais gars. Mēs lūdzam apgaismo savu draudzi ar to gaismu, ar kuru tu spīd pasaulē. Lai mēs tiešām kļūstam par taviem mācekļiem, kas nestaigā tumsā, bet iemanto mūžīgās dzīvības gaismu. Jo tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un gaišums visos mūsu ceļos. Āmen. Pēdējo trīs svētdienu divkalpojumos mēs esam dzirdējuši no Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļas. Jēzus šajā nodaļā runā par ticīgo vajāšanām, par mantu un par liekuļošanu. Ja runa ir par ticīgo vajāšanām, ciešanām, kas izraisa liekuļošanu un mīlestības trūkumu, tad mums ir jārunā par pasaules netaisnību. Un te mēs arī nonākam pie šiem smagajiem šī rīta Jēzus vārdiem par pasaules netaisnību. Un kad runa ir par pasaules netaisnību, no Dieva skatu punkta, tur ir viens loģisks iznākums – lielā tiesa. Pastarās tiesas tematika, vai cik tā brīžiem šķiet nepatīkam un moralizējoša. Bet tā ir tēma, kur nekādi nevar apiet. Un tam ir viens svarīgs iemesls. Ja mēs runājam par kristīgo ticību, par pestīšanu, par glābšanu, par Dieva žēlastību, nepatīkamā pastarā tiesa ir vienā komplektā ar to patīkamo Dieva svētības tematiku. Un kas bieži vien aizmirstas, Kristus nav vienīgi pestītājs. Viņam ir vēl kāda nozīmīga sūtība. Viņš ir pasaules tiesnesis, kas tiesās pasauli tās netaisnības dēļ. Un tur tā loģika ir vienkārša. Reiz Dievs pasauli bija radījis labu, tad tajā izcēlās dumpis pret tās radītāju. Un par šo dumpi, par grēku, ir jāsamaksā. Par to arī Kristus samaksāja pie krusta ar savām dārgajām asinīm. Un te nu mēs visi esam tiesas priekšā. Vai nu tu ticībā pieņem Dieva žēlastības dāvanu, atzīst savu grēku, savu dumpi un iepazīst Jēzu, kas tevi aicina ticēt tam, ka viņš ir tavs pestītājs, tavs glābējs, Un ja netiek pieņemta šī neizmērojamā Dieva pretīm nākšana, viņa žēlastības dāvana, grēks netiek atzīts, tad Jēzu var iepazīt vienīgi kā tiesnesi, kas tiesās cilvēku nemīlestību, grēku un netaisnību. Un tās ir lietas, kuras visi pasaules cilvēki ir darījuši. Un tur nebūs iespējas pašam attaisnoties. Tāda ir šī pastarās tiesas būtība. Gluži kā pašā Bībeles sākumā mēs lasām, ka Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtina auga zemes virsū, un ka viņa sirdsprāta tieksmes ikdienas vērsās uz ļaunu, tad Dievam kļuva žēl, ka viņš cilvēku zemes virsū bija radījis, un viņš savā sirdī ļoti noskuma. Un Dievs nav mainījies kopš tiem laikiem. Kad vēl uz zemes virsu staigāja pirmās cilvēku paaudzes, tā Dievs redzēja grēku tad. Un tieši tāpat viņš to redz arī tagad. Dievs nemainās. Pasaules ļaunums un netaisnība, tas nav kaut kas tāds, ko viņš vienkārši tā atstās. Jāsaka arī cilvēce, savā egoistiskajā būtībā laikam ritot, īpaši nemainās. Un šis Dievs, kas nekad nemainās, nāca uz zemes cilvēka veidā, un viņš saka šos vārdus. Uguni es esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlos, lai tā jau degtu. Dievs dēls runā par uguni, un tā nav šķīstījoša uguns. Šeit ir runa par uguni, kas iznīcina. Gluži kā mēs dzirdējām vecās derības lasījumā, vai mans vārds nav kā uguns, saka kungs, un kā āmurs. Kas sadargā klinti. Un jāsaka tālāk, šeit tā tematika kļūst diezgan sarežģīta. Viņš vēlas mest šo iznīcinošo uguni pasaulē, bet kaut kas viņu vēl attur. Viņš saka, bet ir kristība, kurā man jātop kristītam. Un cik es esmu sasaistīts, kamēr tā piepildīsies. Par kādu kristību Jēzus šeit runā? Runa ir par ļoti nepatīkamu lietu. Runa ir par viņa kristību, viņa paša asinīs. Runa ir par viņa krusta nāvi. Un kāpēc šai krusta nāvei būtu jānāk pirms nāk lielā iznīcinošā uguns? Jo citādi neviens šo tiesu neizturēs. Tas nav nemaz tik vienkārši. Visi ir vainīgi. Arī mēs esam vainīgi. Arī mēs esam pielikuši savu ārtavu pie pasaules nemīlestības un netaisnības. Un šeit tad parādās tas Dieva atrisinājums. Nu kā lai Dievam otrreiz nākot šajā pasaulē, tiesājot visas pasaules tautas, kā lai viņš atrod kādus, kurus apžālot. Un atrisinājums ir ticība. Ticība būs tā, kas kādus viņa dēlas un meitas attaisnos. Un no vienas puses viegls, skaidrs risinājums. Bet no otras puses tas visu briesmīgi sarežģīja. Tā sarežģīja, ka Jēzum jāsaka, jums šķiet, ka es esmu ieradies nest mieru zemes? Nebūt, ne. Es jums saku, bet gan šķelšanos. Nu, piemēram, lai kāds varētu kļūt par jūdu, tas ir pilnvērtīgi piederēt pie jūda reliģijas, tev bija jāpiedzimst kā jūdam. Lai kāds varētu saņemt mantojumu un tiesības, tās tika ar asiņas radniecību nodrošinātas. Citiem vārdiem, lai saņemtu mantojumu, tev vajadzētu vajadzēja būt aizgājušā ģimenes loceklim. Bet šeit Jēzus ievieš izmaiņas, lai kļūtu par Dieva ģimenes locekli, lai kļūtu par Dieva bērnu, būs vajadzīga ticība Kristum. Viņš par tevi ir cietis, miris un augšām cēlies. Lai izturētu Dieva tiesu un iemantotu debesu valstību, tev būs vajadzīga ticība Jēzum. Viņš par tevi izlēja savas dārgās asins. Lai iegūtu debesu tēva svētības mantojumu, tev būs vajadzīga kristīgā ticība Kristus par tevi. Un tas ienes milzīgu šķelšanos. Ja ticība Jēzum nomaina asinsradniecību šajās debesu valstības lietās, tas ienes lielu nemieru ģimenē. Ja dēls tic Kristum un tēvs nē, nebūs nekāds brīnums, ja viņi stāsies viens pret otru. Ja māte ir ticīga un viņa satraucas par neticīgu meitu, ka viņai būs jāstājas Dieva tiesā neticīgai, tur nebūs nekāds brīnums, ja meita stāsies pret māti. Ja vīra māte netic Jēzum un vedekli tic, tas nebūs nekāds brīnums, ja viena stāsies pret otru. Vai nu rūpju dēļ, vai arī tādēļ, ka kāds vēlas sevi un citus pasargāt no kristīgās ticības. Un ne tikai ģimenēs tas ienes šķelšanos. Visa reformācijas būtība bija, lai iestātos, atgūtu un nostiprinātu taisnojošo ticību. Un tā ienes milzīgu šķelšanos. Un diez vai šeit ir kāds, kas nebūtu saskāries ar šķelšanos ticības dēļ. Varbūt kādam gribētos jautāt, nu kā tas tā var būt, ka tik brīnišķīga lieta kā kristīgā ticība, kas saistās ar mieru, prieku un mīlestību svētajā garā, kā tā var nest kaut ko tik pretrunīgu kā šķelšanos? Un tā atbilde, jāsaka, ir ļoti nevēlama, bet reizē arī vienkārši. Bieži vien mēs lietas pārāk idealizējam. Idealizējam kristiešus, aizmirstam, ka līdz augšām celšanās brīdim tie tā arī paliek grēcinieki, lai gan apžēlot svēti, bet grēcinieki. Mēs idealizējam draudzi, aizmirstam, ka tā ir grēcinieku saime, kas nāk uz Dieva kalpošanu, lai saņemtu grēku piedošanu. Mēs idealizējam svētā gara dāvanas, domādam, ka tās mūs dara īpašas. Bet tās visas ir un paliek vienīgi dāvanas. Tātad mēs esam necienīgi. Tas nav no mums. Mums tās ir vienīgi Kristus dēļ. Un bieži vien mēs idealizējam pasauli. Bet tā ir pasaule, kurai jātop bārgi tiesātai. Un nav nemaz tik grūti atrast iemeslus, kāpēc. Un idealizējot lietas mums aizmirstas tādas lietas kā lielā tiesa, mūsu necienīgums, Dieva dāvana, cilvēka grēcīgā daba, ticības nepieciešamība, velns un viņa kārdinājumi. Un citas tās pašas patiesības daļas, kas visas pastāv līdzās, kopā ar tām, kuras mēs pieķeramies ar visu savu sirdi, Dieva žēlastība, pestīšana, samierināšana, apsardzība. Tās nav atraujamas no Dieva lielās tiesas un ticības nepieciešamības. Bībeli nav izdomājis cilvēks. Tās autors ir svētais gars. Ja tās autors būtu bijis cilvēks, tad viss mums būtu daudz skaidrāks un pieņemamāks. Un ja vien mēs nolaistos no ideālu augstumiem, tā mūs pasaules realitāte īpaši neatšķirs no tā, kā Kristus mums to atklāja šī rīta evaņģēlī tekstā. Jēzus prasa pūlim, jūs pazīstat laiku zīmes un noprotat, ka būs laikapstākļu maiņa, un tā arī notiek. Bet jūs klausaties Dieva dēla vārdos un neticat. Un nesaprotat, ka tas, ko viņš jums piedāvā, ir kaut kas tāds, ko Dieva tiesas priekšā. Jūs būtu gatavi atdot visu, lai vien to iegūtu. Bet tie netic un nesaprot. Pat ja kāds bērēs no mirušajiem augšām celtos, tie tomēr neticēs. Pāri darījums nenožēlos un Dieva dāvanu nepieņems. Un kādam pasaules netaisnība reiz būs jāaptur. Un tas būs Dieva dēls. Un šeit, ka nekas jau tāds jauns netika pateikts. Kristus būs tas, kas tiesās. To taču mēs visi zinām. Bet šeit ir vēl kāda ļoti svarīga lieta. Tas viss mums norāda uz kādu ļoti svarīgu un svētīgu atziņu. Bieži vien mēs paši visu gribam tiesāt. Tas notiek tik ātri un dabiski, ka to brīžiem nemaz nevar pamanīt. Un nevien tas, ka mēs sevī esam tiesneši, bet mēs jau paredzam, ka arī katrs cilvēks, pie kā mēs vēršamies, arī ir tiesnesis. Brīžiem tā viņš šķiet, ka visi ir tiesneši, izņemot Kristu. Pat rakstot īziņu kādai godājumai personai, mēs jau paredzam, ka otrā pusē, ka tās saņēmējs būs tiesnesis, kas tiesās to, ko tu viņam raksti. Tas pats ir par apģērbu. Vienmēr būs kāds tiesnesis. To pašu var teikt par jebkuru priekšnesumu. Jā, ne tu pats. Tad kāds cits noteikti iztiesās, vai tiešām ir gana labs. Un tas mums nāk tik viegli. Brīžiem ar to var tā aizrauties, ka tajā var pilnībā apstulpt. Bet tad mēs sastopamies ar kādu, kas tiešām ir tiesīgs un cienīgs, izteikt tiesas spriedumu. Un viņa priekšā mūsu tiesāšana absolūti nobāla. Vien tāpēc, ka mēs paši esam tiesājami. Un mūsu mūžīgajam nekad nav gana labs. Jēzus liek pretī. Viss ir piepildīts. Tev ir piedots. Tu esi brīvs. Un tāpēc jau evaņģēlijs izraisa nemieras cilvēku starpā, jo tas tik ļoti atšķiras no cilvēciskās dabas. Bet Jēzus nāk, un viņš atbrīvo mūs no mūsu nemitīgajām pūlēm visu vienmēr iztiesāt. Un ne tikai mūsu pūles tiesāt citus, bet galvenokārt viņš atbrīvo mūs no sevis tiesāšanas. Un evaņģēlijs pasludina. Vienreiz par visām reizēm. Kristus par tevi. Kristu visas prasības ir apmierinātas. Un tā nemitīgā iekšējā balss, kas saka, dari tā, un tad būs labi, tiek apklusināta ar Jēzus vārdiem pie krusta. Viss ir piepildīts. Un tur mēs vairs neko nespējam idealizēt. Un to mēs varam tikai saņemt. Un par to vienīgi Dievam, lai ir viss gods. Āmen.